I'm gonna make him an offer he can't refuse.
Radio Kulturan.
Kultur Kuba.
Egunon entzule guzier, eta egunon Josu.
Egunon Mikel, eta egunon entzule guzier.
Maxun, berezi bat ez?
Bai, daukoa. Beste bat.
Bai, beste maite bat. Ditugu azken demoraldi untan. Estudiotik kanpo dara ateratzea, eta bon, zerbait berezien aripatzeko egiteko.
Bai, eta nola ez ezan gauza zinez berezi bat badugula asteburu untan, EHZ-etan festivala, antolatu baita, berriz ere aurten, irisagin. Iraganen da aurten, eta ebe simpleki, hobildu gira irisagirat ikusteko be nola pasten zen muntaketa, eta noski ere ipatzeko nola iraganen den asteburuntakoa, programazio aldetik, baita ere tailegen aldetik, ze berrikuntza izaiten ahalko den, eta ebe asteko gure lehen gomita gurekin dugu, irati, egunon?
Egunon.
Zurekin berdin aipatzeko, asteko EHZ-eta irisagin antolatzen dela urten, pixkat azken urteetakoak, pixkat nola heldu gain, ebe irisagin antolatu izaitera EHZ-eta?
Bo, EHZ-etak erran dezakegu bat bera historia askiluze bat, 24. Urtea dugu aurten, beraz, bo, izan ditu hainbat belaunaldi, hainbat esperientzia, eta bala, guri txigira berriak gira, EHZ eta baino gazteagoak, antxu denak, beraz oitu hogeita hiru urte nik adibidez, eta beraz bizi izan dugu EHZ eta bala, betidanik, eta ezagutu dugu laguntzaile gisa. Eta azken urteetan gora berak izan ziren, tartean 2017 edizioa bertamera gelditu zela, eta hortik elkartasun uolde bat sortu zen, horrikusi zen EHZ-etaren garrantzia, hainbat urte eta gero, oraindik ere ze garrantzia zuen, eta jendazea txikia zen festival honi. Eta bon, denbora pixkatzail horretatik sartu ginen festivalean, erabaki ginuen 10-15 bat gaztek segide hartzea. Lanean aritu ginen, eaze proiektu negin nuen, eta ara iritsikira irisarrira ino. Hainbat elkarrizketen ondutik, hainbat eztabaida, biltzar nagusiak, eta ara gaurri irisarrin gira, eta asteburu hontan da.
Arregiten duzu betidanik existitu dela edo zure bizitzan izan dela EHZ eta baina zuretzat zer zen eta gero berroa aipatuko duzu zer da gaur egun EHZ eta baina zer zehoru itzapen edo zer zen zuretzat EHZ eta
Lehen urteetan ezagutu dut EHZ eta festivalari gisa beraz zen eskaintza musikal bat zen uda astapeneko itzordua Geroztik ezagutu dut ere laguntzaile gisa, eta horre ikusten duzu festivala beste molde batez. Zure parte zira, ikusten duzu nola funtzionatzen duen, eta hortengoa izan da oraindik bereziagoa, zenta antolakuntzan aritu naiz. Beraz, hor bai ikusten duzu guztiz beste begi batzuekin festivala, urte osoan hori lantzen ari zira, eta hortengoa berezia izango da niretzat horregatik.
Belaunaldi aldaketa, aipatzen zinuen, laguntzaile taldearen pixkat deskribapen bat egiten handi duzu, edo panorama eman pixkat?
Bai, beraz, EHZ-etan antolatzen dute, ezakit 50-60 bat gaztek, urte osoan zehar. Gu aski berantasi ginen, aipatu ditudan ez da bai da hoien gatik eta urtarrileko biltzar nagusian erabaki zen aurtengo edizioa aintzinet eramatera. Eta antolatuak gira bada koordinazio bat, eta koordinazio hortan biltzen dira hainbat lantaldetako ordezkariak. Taldea orokorki erran ezake gaztea dela, belaunaldi berri bat da, eta askorentzat lehenengo esperientzia da festival antolatzen, gero beti ere badira esperientzia gehiago duten belaunaldi zarragoetako jendea, ordena laguntzeko eta aholkuak emateko, eta zinez biziki garrantzitsua da guretzataien laguntza.
Aipatzen zinuen belaunaldi aldaketa hori, baita ere elgarrizketa edo eztabaida ezberdinak, jazko esperientzia, atxezetan nomada bat iragantzen, aurtengoa irisagin bakarrik, zertako?
Bueno, egin nuen berriz itzuli toki bateko festival batean sortzen den giro hortara, ez? Hiru egunez toki berean, hiru egunez ber jendea, sortzen da giro bat, sortzen dira harremanak, egin nuen pixkatu horrela itzuli.
Prestatu ditugu olaioko batzuk, guztut, eta entzuleri ere pixkat goxotasun batean sartzeko, eta... Josuk ditu gehiago prestatu.
Bai, jokoak ba, ez dut deus asmatu, beste nazukaren ditut diru arazoak asmatzailearekin. Ez blind test tiki bat prestatu dugu aurtengo taldeekin. Espero punduan ditugula gure antolatzaileak hemen main inguruan. Bariko dira bi, asteko hemen irati dugu eta ere jura unia jubiruen gero grizketatuko dugula. Be, as dezagun gure blind test tikia lehen talde batekin, ea, asmatzen duzien.
Thank you.
uste dut badela proposamen bat, ez?
Bai, bai, bai.
Berba,
ja.
Takit?
Na, proposatzen egin duen taldea.
Bo, Ainhoak bazakien, hemen bada Ainhoa ere, eta berak erraiten dut Diabolo Kiwi.
Egiteko ez dugu hori bate Diabolo Kiwi, berdin berriz igotzen aldugu piskat soinua, entzuteko bat direla kobre hainitz, eh? Julen?
Uste dela Old School Funky Family taldea.
Hori da, hori sebera Old School Funky Family.
Biba zu.
Entzun da izanen dugula aurten ebe festivalan, kobre talde biziki famatua eta biziki ona, erraiteko. Beste musika tartetxo bat, beste blaintestiki bat egiten dugu ya, Mikel.
Bai, guazan beste Ale. Baterat, ea.
Zuk dira umilak, leialak, zintzoak, nortzuk lortu zuzuek.
Uste dut hor argiago iduri zuela, bintzat?
Nizulitasun eritaldea ez, hori da?
Biba zuek.
Hori da, enxerera.
Biba zu.
Donostiako, trap taldea, famatua hor ere trap munduan Euskal Herrian, ez baita ere eszena animaleko bat, baina nahiek behien ziloa egin dute hasteko. Eta haiek ere, behentzun gai izanen ditugu, noski EHZ eta festivalan orten ere pixkat eskaintza eklektikoa eta initza izanen dugu, baina hori dudari gabe ipatuko dugu berantago gure kultur kuboan. Bo, entzun ditugu zatitxo tiki batzuk, bai zerreitik ez entzun musika oso bat, eta hasteko, uste dut Lier taldearekin hasiko girela, entzun ezagun behaz, Lier taldea.
Zerko
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Ara, oroi tarazten dugu, Irrizarrin girela, hor estudio mugikorrarekin, radiokulturaren estudio mugikorrarekin, Irrizarriren erdi aldean, eta gure inguruan ikusten ditugu, pentsetan, eta beste, hainbat jende lanean, aurtengo EHZ berritua prestatzen, eta gogo haundiz, eta ba, antolatzeire horietariko batzuekin gira, kulturkubo berezionen prestatzeko lier taldea. Entzuten ginuen eta
entzun gai izanen duguna ere noski aurtengo festivalean eta bai maiz baikira alere hain zozoak ez bakarrik ezari ditugu aurtengo EHZ-etan entzun gai izanen diren taldeak eta taldean musikak eta be, justuki segitzeko aipatzen aurtengoa be pixkat zurekin irati segitzeko nola antolatua izanen da be, festivalaren gunea.
Bon, guneak izanen ditu barnean bi gune garrantzitsu, bat izanen da plazan, Irisarriko plazan, eta gune hori irekia da, urririk da, egun osoan zehar izanen da eskaintza kulturala, eta hilerrak ere izanen dira larun batean plazako ospitalea etxean, eta ara egunean zehar izanen da ostatua, jateko edateko, eta ikusgarriak, eta animazioak. Eta ondotik gaueko gunea, edo arratsalde bukaeran hasiko dena, ondoko pentze batean, eta hor izanen dira kontzertuak, kontzerturik garrantzitsuenak edo potoloenak.
Uhum. Antolakuntza hori, ni gogoan kartzen dit pixkat, eletan nola herria ere baliatzen zen, baina ondoko pentzea ere, bo, ideia hori ere bazen, nonbait?
Bai, azkenan herri baten zentroan antolatzen baduzu, behar duzu ere bai eskaintza plazara, ekarri hori nahi ginuen plazan eskaintza kulturala eskaini, herritarrentzat, denentzat, garrantzitsua zen guretzat plazan sortzea gino hori.
Herritarrak aipatzen baita duzu, nolako harrera edo bo, ikusten dituzu pixkate irrikitan direla edo...
Bai, nik uste dut, badira hilabete hainitz herritarren artean zabaldu zela, EHZ eta Irisarren eginen zela, eta nik uste dut zela interesa hainitz, kuriositate hainitz, nola izanen da, bilkura publikoak antolatu dira, eta herritarren hainitz urbildu dira bilkura horietara, ikustera nola antolatzen ginean, haien laguntza eskaintzera, eta nik uste dut harreman horiek biziki aberasgarriak izan direla bai guretzat, bai intzat ere behar ba, eta aste honetan ere, muntaketa hasi ginuenetik urbildu dira herritarrak laguntzera eta hori biziki polita da guretzat.
Beste galdera ez duguna egin, baina zendako Irisarri, zendako Irisarri egia eta ez beste bat?
Hasiera magenituen ideia desberdinak, baina hautatu dugu Irisarri. Nahi ginuen Ipar Euskal Herriko barnekaldean egin festivala, giro herrikoi batean, eta Irisarrik badu hori, badu herriko bizia, badu ere bai bere mugimendu kulturala, eta nahi ginuen horretan sartugu ere, eta gero herri batean egiteak eskaintzen dizuna ere da azpiegitura adetik baituzula aukera desberdinak, gela desberdinak baliatzen aldituzu, eta gero hemen gireno, Irisarri biziki ederra da, badugu baigura, baditugu pentzeak, gune zoragarri bat da festival bat antolatzeko.
Barnekaldea aipatu baituzu, izan da, momentu batez, ez da baidan, ez dakit kostaldean adibidez egitea, unkitzeko beste gazteri bat edo?
Nik uste dut EHZ-etaren baitan izan dela, beti galdera hori barnekaldean egiten segitu edo kostaldean egin, eta guretzat aski argi zen barnekaldean egin egin nuela, kostaldean bada eskaintza kulturala initz, barnekaldean ere, baina gehiago ikusten ginuen EHZ eta barnekaldeko eskaintza kultura horretan sartzea.
Ona, beraz, nahi betugu pixkat Irisarriren zer gaitia eta erantzuna, iratiri esker. Segituko dugu behar baipatuz pixkat nola asteburua antolatua izanen den programazio aldetik eta garrantzitsua baita. Alere galdera hori. Eta hori Julen Oliarburgurekin, Julen Oliarburgu, epatzen aldiguzu zure erola hasteko festibaluntan, EHZ-eta festibaluntan.
Ehartzako talemotorianiz eta komunikazio arduradun bat beste batekin. Hola, beraz hori da biskaten errola EHZ-etan.
Komunikazio lana, hasteko nola eraman duzie lan hori eta zer egin duzie argiki komunikatzeko beste honen inguruan?
Horten pentsatu ginuen, hainbat partaitetza egin EHZ-etzeko balorekin bat egiten duten edabideekin. Beraz horten jokatu dugu eta partaitza horietan oinarritu gira horten.
Untsa, boan pixkat sartuko gira festivalaren alde garrantzitsuenean kasik, zen olako eskaintzan musikala, nahi izan duzien, eskaini?
Bai, beraz aurten, erabaki dugu batez ere Euskal Herriko taldeetan oinarritzea. Hortu bai gira, Euskal taldeetan alimaleko hainiztasuna, estilo mailan, batez ere. Beraz hori nahi ginu Euskal kultura bultzatu, idea horrekin, sekatu ditugu Euskal taldeak, eta batez ere hainiztasun hori, aberastasun hori. Erretan litu talde batzu, adibidez badugu roka, Uliz Drummondekin, Nina Koyote eta Txiko Tornadorekin, badugu elektrodub, reggae, pixkat izio eta dodozonekin, badugu rock intimista montaukekin, edo gehiago funk jazz, old school funky familiekin. Beraz, hainbat estilo diferente badira jatzetan aurten, eta hori nahi izan dugu baloratu aurten.
Bai, ikusi ahal izan dugu azken edizio batzuetan, zela autua edo entxatzen zela, ekartzen afitsa buru haundi bat, eta kasik Euskal Herritik kanpokoa. Aurten hori alde batera untzi duzi astapenetik?
Bai, astapenetik, erabeki dugu, gure helburua ez zela, baitez bada alimaleko talde bat dinaztea, baizik eta oartu gira, ertzeta jiten den jendea, ez dela jiten baitez bada alimaleko talde baten ikustera, baizik eta ertzeta proiektuarekin bat egitea, eta hortako nahi izan dugu berriz ere bultzatu Euskal Herrian egiten diren proiektu musikalak, do kulturalak, eta hortako horret jo dugu horretan.
Nar nahi patzen ginuen, beraz, iratirekin hori tokia, barnekaldea, kostaldea eta beste, hor komunikazioa egiteko mementuan, programazioa egiteko mementuan ere, bada gogoeta bat, ja nola unkitu, behar bada usaia ez duen publiko bat ekarrarazteko.
Bai, programazioa aski idekia egin dugu. Bat ez zen, lorretu gira ere aurten sortu diren taldeetan edo ezagun bilakatzen diren talde batzuetan. Bidez, bat dugu jodeo, jodeok irabazidu duela guti Baionako tramplen musikal delakoa. Eta gero, badira, estilo batzu, momentu horietan gazteak entzuzen dituzenak, adiez, rapa edo trapa, gaur egun trapa da pixkat modan da, eta nizuri eta zuneri taldea trap talde bat da, eta gukitu gira ere gaur egungo estiloei edo gazteak entzuzen dituzen estiloei, bai hori da.
Are beste unetxo bat kuiza eta musikari beraz elkarrizketa segitu aintzin, Josu, zer diozu?
Bai, nik diot bikain, baina ez dut egin ari zepastuko dugun, bestenaz jokoak galtzen du bere interesa.
Bistando, eta zuk ez duzu deritxorik parte hartzeko, eh?
Ba, dos, lehen zati entzun zagun.
Are, guazen. Badalda, proposamenik.
Bai, duriz iratiren aldetik proposamen bat badugu.
Bai, hainitz maite dut talde hau Izaki Gardenak.
Bikain, bibazu.
Hori da.
Are, beste quiz bat?
Bai.
Are.
Beste talde txobat itokia. Iduriz lehen noten zunda, Julenek atxemandu, atxemandu taldearen izena.
Egia?
Hori da Oianeko Zuainetan, uste dut.
Haixe bera, Oianeko Zuainetan, Domek Marinelaren hiltzea kantua dugu, Lajoji familiarekin kantuan. Aurten uste dut alere Oianeko Zuainetan talde hori, talde berritu batekin etorriko dela, ez behar bat jatorrizko musikariekin, baina estiloa beti hori izanen dugu. Siberutak kantu. Oiko kantuak bepiskat berriz moldatuak, oian Oiar Inezek berriz moldatu zituen, eta begomendagarria talde hori, eta hain txegur ahuntzartzen dena EHZ-taren espiritu batean eskaintza musikalaren aldetik.
Are, segundu bat zuzentzun duen dugu. Bidia semiari bizidira euskaldun ho bidelitxasua berehala nabaritzen da beaz nasketa hori eta bai sinez interesgarria izaten alden proposamen bat
bai uste dut garaian ere zutela inbeste eskaini be kontzertu hori edo ikusgarri hori eta beparada bikaina utzigi maduzue garaian aterazelarik proiektua behiz ikusteko dudai gabe hori
biztan da baietz. Are eta beste kantu bat ustut prestatu zula Josu
prestatu nuen bai eta izeoen dodo sound taldea entzuteko parada eskaintzen dautzigu orain entzuleak afitxaburu, kasik aurten egiten alko ginuke atxezetan, afitxaburuak barin badira, ez dakit hori egiten aldugun, hainan azteko, ez gira inoituratuak ene uste azulako estiloak entzutera hemen, eta ez badu zauten, ezagutu orain izoen dodo zaun taldea, kantu behi-behi bat uste dut atera dela, joan den aste ondajean atera zen kantu hori ara. Deskubritu ez badu zie, orain dikentzun izoen dodo zaun.
Who brings a red to the mixer meter? Is it under the sun? Okay. Is it under the sun with a broken speaker? My dance the town of the broken brothers. Politician play with a broken heart. My dance the town of the broken sisters. So we have to play with a broken speaker. My dance the town of the broken brothers. Politician play with a broken. So we have to play with a broken speaker. My life is the life of a cheap club stripper. I burn the rhythm like a full-time clipper. I drive love fast like a beamer. You can feel the vibe through the broken speaker. My life is the life of a cheap club stripper. I burn the rhythm like a full-time clipper. I drive love fast like a beamer. You can hear me cry through the broken speaker. Who brings a red to the mixer meter? Is there another sound with a broken speaker? No leaders, we got the fever. You can feel the vibe through the broken speaker. Who brings a red to the mixer meter? Is there another sound with a broken speaker? No leaders, we got the fever. You can feel the vibe through the broken speaker. I give thanks to the people that's listening. To the broken speaker when I'm whispering. To my words, my only dreams to live like this. Once upon a time we were playing in the street. But now things are different, I gotta fly high. And you gotta feel the difference. You hear my backstage blues and you feel the deja vu. That's true, reading on your skin like a tattoo. Stuck to a wall like a sticker. I'm not gonna let my art go cheaper and cheaper. Transmitter. That time I was wrong, now listen. Okay. Everyone cross the fucking line. I make a love, I say there once in their fucking life. At least once, see, I said only once. I'll try to be a better one, I'm gonna draw a new line. Gonna draw a new line. Gonna draw a new line. Is there another sound with a broken speaker? No leaders, we got the fever. You can feel the vibe through the broken speaker. Who brings the red to the mixer meter? Is there another sound with a broken speaker? No leaders, we got the fever. You can feel the vibe through the broken speaker.
Arre, Josu, eroitarazi behar ote da nun giren.
Irisagin bilakatuko baita asteburuntan Euskal Herri osoko kapitala, edo kapital kulturala, gaitan alko ginuke, eta bai atxez eta aipatzeko noski irisagin gira.
Azken muntaketa egunak, dena kasik prest. Bon, haimat egitura muntatu dituzte, xapito eta beste, eta bon, bare, azken txampa. Eta ikusten ditugu laguntzaileak gainera, umore honez, lanean, eta makizun honetan ere parte hartzen, estres puntu batekin quiz hori prestatu baituzu, baina, bon, segun naiz, gero oroitzapen onak geldituko direla.
Espero, bai. Jaiten dugu, beraz, muntaketa intzina doala, jendea eskaz, orain, aste buruntan etoriko da jendea, eta jendea erakartzeko komunikazioa egin behar noski.
Eta programazioa, zer izanen den, segunetan, hori importanta baita, jakitea. Baina lehenik, ustut, badela mitologiarekin, olako, ez dakit lotura bat.
Olako zeit, bai, jendeak nahi entzuten dut, badu ihatia, uste dut entzundula galtzagorri hitza ateratzen zenbait aldiz, Julen Oiarbegirekin segitzen dugu, eta espikatzen aldi guztuia zer den galtzagorri hitz hori.
Galtzagorriak dira ipot tipi batzu, San Juan gauaren bezperan, lehendak dioen bezala, laborarek ezartzen dituzten galtzagorriak ohatzuntzi batean, eta gauez, ohatzuntzi hortik eskapatzen ziren, eta etxeko lan guziak betetzen zituzten. Eta, en fet, lehenda hortaz inspiratu gira hortengo EHZ-eta eraikiz, jan lehi baitu, EHZ-eta beti laguntzailegoan onarritua izan da, beti hainbat esku dindira EHZ-eta ri aportazio bat egiteko, eta hortako guretako lehenda hori onarri bat izan da hortengo edizioa peskata eraikitzeko.
Polita, ez?
Ideia polita, bai, noski.
Mm-hmm. Eta pentsu dut hori mendik azte buru untar arte gelditzen diren egun apur horietan pasatzen baldin bazirezte irrizarretik ikusiko dituzuela galtzagorri parrasta bat.
Hori da. Boa, misterio bat pixkat argitu dugu, orain programazioan zentratzen algira. Aipatzeko ostiraletik igandera iraganen da, eta meze entzun gai unkanen dugu, Julen.
Beraz, ostiralean, izan da Diabolo Kiwi taldea, Mane Luis, Isaki Gardenak, Lier, Gari eta Maldan Bera, Koban, Madeleine, The Pitchills eta Nisuri eta Zuneri Trap taldea.
Egunak, eta lauren bakarrik ditu, talde hori guztiak programatzeko, beraz, denbora atxemanen duzue?
Bai, demora txemanen dugu. Lehen bitaleak, Diabolo Kiwi eta Mane Luis be plazan eginen untaien kontzertua, eta gero jendea piskat mugiaraziko dugu pentseruntz beste kontzertuan entzuteko. Eta azkenik, kontzertuak bukatuko dira goizeko hiruetan, beraz, batuko demora lere.
Mane Luis izena entzun dut, hori ene iduriko ez da Euskal Herriko talde bat, nondik heldu zauko?
Mane Luis Bruxelletik heldu zauko. Berak proposatzen onku pixkat musika elektrona asketa berezi bat, pixkat eksperimentala, eta bai, kurusitatez, itxoiten dugu kontzertu hori, jatxestan aurtengo edizioko lehen edo bigarren kontzertu izan baita, eta hala.
Ba, lere bazen nahikeria jendeari sorpresa batzuk egitea.
Bai, hori da, izanen dugu ere Rai Fernandez, berak kubatik, zuzenki kubatik diten da, eta horre pixkat tono kubatak bat ekarriko dauku aurtengo edizioari, eta nahi ginoen alere beste musika, estilo edo tono batzu ekarrarazi, EHZ-etari berezitasun bat ekartzeko edo,
Postirala atope abiatzen da, larun batean ritmoa segitzeko prest.
Beraz, larun batean kontzertuak hasiko dira jatsaleko lauetan, montaukekin, hori plazan izanen da. Baina nahintzin, nahi nuke janderi izanen dela hainbat ekitali edo hainbat animazio kultural. Hala izanen da bertso poteoa du larun batean, kumbian bero txaranga, gero Toadabor kompainia, hori baita antzerki kompainia famatu bat. Eta gero gauean izanen da montauk, anari eta ze verismol orkestra plazan, beraz, ratxeko zortziak arte, eta gero berriz ere denak pentsera, Jodeo, Alba, Pelas, Nina Koyote eta Txiko Tornado eta azkenik Old School Funky Family rekin bukatzeko.
Taldeak egokitu dituzi, pixkat ere tokiaren arabera, hor ikusten dut pentsera joan mainolean anari, montauk, bazen hor ere nahikeria eskaintzia giro ezberdin batzuk, eta berba ez beti festival giroa, biziki jendetsua, biziki azantzatsua erraiten alba dugu, hori ere nahi zinuten?
Bai, hori da, ideia zen ere, gero aipatuko dugu zehazkiago, baina izanen dira tailerrak ere ospitala gelan, beraz, ideia da ere plazan horako giro goxo baten egitea, ez eta animaleko pogoak eta hola ez dugu hori sekatu, hola pogoak izan dira pentserako eta atxerako, hola.
Majoak pentsian behaz beti bezala irisagin. Eta behar behi gandea ipatu baino lehen, bo, musika izanen da, baina ez bakarrik hori eskaintza kulturalaren aldetik.
Bai, beraz eskaintza kulturalaren aldetik, beraz errepikatuko dut izanen da antzerkia, dantza, antzerki mailan izanen da Tuadabor kompania, gero dantzan izanen da Let Silhouette, bala hori da egualdeko dantza kompania bat, eta espresuki, bala sorkuntza bat eginen dute EHS-taren dako. Gero izanen da capoeira malungoz, beraz horre dantza, silo capoeira brasileko dantza ikusgarri bat. Zer egin diago gero izanen dira, hainbat txaranga, pixkat plaza animatzeko eta gara, giroa sortzeko plaza horretan.
Igandea, beti danik izan da olaga, familia giroa eta borre elkartzen zirela generazio desberdinetako edo adin desberdinetako publiko bat. Aurten, HZ eta festival berri honetan, nolako igandea prestatu edo aurre asmatu duzu,
Horten ere bergauza guretako jatxezta da ere belan ahuldien arteko nahasketa bat eta izaren da ere nuke zehaztu aurren txoko bat, beraz bon, larun baten eta igandean irekia izaren dela eta aurren txoko horretan izaren da zirko eta ilerrek izaren dira, puzgarriak eta enbat joko aurren dako. Eta igandean wala, beti olako berri espirituarekin wala, izan ukanen nugu zikiro tradizionala igandean wala, klikak animaturik. Eta gero, hainbat animazio plazan, dienak gozatzeko eta...
Klika talde bikaina eta bakarra Euskal Herria.
Aipatzen zinuen LED Silhouette, beraz, kompainia edo taldeak, sortu zuela ikusgarri berezi bat EHS-taren zat. Senditu duzien, alere atxikimendu berezi bat taldean gandik EHS-taren zat?
Zinez bai, zinez zen dugu alimaleko atxikimen bat... Denak biziki konten ziren edo biziki pozik ziren deia prustatu dugularik atzitzen jotzea, enitzek diretuki bai erran daukute, wala, biziki konten behit ziren proiektua berri zabiatzen baita, eta zinez bazen onlako giro positibo bat izan da eratzaren berrikuntzari buruz, eta wala, denak hainiz goitatzen du EHZ, bai zinez.
Jokoan segitzen dugu ja, orain...
Bai, nik baditut gogoak bintzat, ezin dut parte hartu, zenta erantzunak esotzen ditut, baina jokoa maite dut. Eta, ara, kuiza?
Segitzen dugu, gure blind testarekin, lehen zatia entzunez orain, dena konzentratuak main ingur urtan.
Kasu, eh? Duda pixkat izan da, baina ustut, azkenean, badela proposamen bat?
Hori da, Nina Coyote eta Txiko Tornado taldea?
Hori da, bibazu. Bo, bibazuek zenta, ustut laguntza izan duzula,
Hori da. Jokaiten aldugu ja, bolako deskribapen txiki bat fite-fite, Nina Coyote eta Txiko Tornado rena, Julen.
Ebe, Nina Coyote eta Txiko Tornado ez maniz trompatzen Donostitik edizan diren bi musikalari dira. Beraz bat baterian eta bestea basuan. Eta wala, rock estiloa jotzen dute, alimareko jifekin eta wala. Beraz horiek izaren dira larun batean bai.
Hori da, beraz. Txiko Tornado gitarran eta Nina Coyote baterian.
Are eta beste proposamen bat, azken kantua, kuizaren dako.
Hori da, zailagoa pixkat hori da.
Entzun dezagun, jazer, prestatu diguzun edo atera diguzun.
Dine maiten haituko pista batzuk, ez gira iparaldekoak dira, eta musika estiloa garrantzitsua da ere, entzuten da piskaten Ego Ameriketako erritmo batzuk eta melodiak.
Bai, bai, pentsu dut ez dela nari, ez?
Ez. Ez zena gainan ez ditugu entzunen
ustitu. Willis Drummond ere, ez da? Ados, zer izaiten alda? Karrikan, karriketan ibiliko dira?
Ba, egiago karriketan ene ustez, txaranga moduan.
Ai, como se llama, como se cura, como se llama.
Ja, ja.
Kumbian bero, ote da?
Ah, bai, bibazu.
Hori da, laguntzarik gabe gainera.
Irrizarriko, ba, karrikak edo herria animatzeko, behintzat.
Hori da, hoxe bera.
Laurumaten izan dira horiek.
Parkatu?
Laurumaten izan dira, beraz, plazan, eguerditik, bostak arte, wala, arituko dira, wala.
Eta, are, azken kantu bat ere entzutea proposatuko daukuzu, Josu, eta hor bai aurkeztuko dugula.
Hori da, hori da. Judeo, taldea entzuteko para da, orain, zuentzaten zuleak, eta gaurkoan irratian, baina aste buruntan EHZ-etan irisagin judeo talde gazte, edo asteko gazte batzuek osatzen dute, irabazi dute, berrikitan, istean egan bezala, tramplen musikal deitutakoa bai honan, manieton finala iragantzen, eta aski egeski uste dut irabazi zutela gainera, talde bizikion bat baitira, berrikitan ere kafean zukean aritu dira Bilbon, bon, hasten dira iten horiako oien ziloa euskal musikaren mundu untan, eta goazen rock'n'rollarekin, eiek rock'n'rolla egiten baitute, rock'n'roll indartsu bat, eta hori ere, beharrezkoa da noski.
Thank you.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Eta emankizuna aintzire joaten da, Irrizarritik, horretara azten dut, HZ Festivalaren karitariat egiten ari giren, zuzen esko, emankizun berezi ontarako egun gutxi gelditzen da HZ Festivala abiatzeko berriz ere, eta ba, hori aipatu du bizkat, nola bersortu den HZ, ze programazioa musikala izanen den, baina ara, HZ ez da bakarrik musika.
Ez, eta horrekin aipatzeko, gurekin dugu Ainhoa Sarasua, egunon?
Egunon zuri.
Itzautziko dutzuko orkesteko, beze izanen dugun musika aparte noski txesta festivaluntan.
Bai, beraz, beho ba, iratik astapenean aipatu duen bezala, asiginen gogo eta fase batekin, eta autatu ginuen larun bat eguna izaitea tailegen eguna. Beraz, hortako, hiri sajiko plazan kokatuak izanen gira larun batean, eta justu plazaren ondoan bada ospitalea eraikina eta gela txipia initzaz osatua da. Beraz, guk hautatu ditugu lau gai, jojatuko ditugunak ortengo festivalean. Beraz, lau gaiak dira etorkinen ajera Ipaje Euskalegian. Bigajena feminismoari buruz izanen da. Hirugajena gezazpiari buruz, aurten hori lantzea erabaki baitugu. Beste tailek batzuk beste ereduari buruz pentsatu ditugu, eta azkena autogestioan oinarrituko da.
Guztiz, aktualitatean diren gaiak, behintzat lehen hiruak ez, gezazpi, feminismoa, etorkinen problematika.
Bai, hori zen helburua pixka bat festivaluntan ere, ebe goguetari emaitea lekua, eta beraz, hortako autatu ditugu aktualitatean, edo guretzat... Ipaje Euskalegian landu nahi ditugun gaiak.
Uh-huh. Aipatzen duzularik tailerra hitza, zenta bo hain hitzetan, aipatzen dira mintzaldiak, eztabaidak eta beste, tailerra beste egituraketa bat da edo beste manera bat proposatzeko.
Bai, ez? Bai, egia da, ara, nahi ginoen pixka teorikotik ere ateratzen entxatu, beraz baditugu tailer teoriko batzuk, eta badira beste batzuk gehiago izanen direnak artistiko edo ez da bai detan oin ahituak adibidez. Mm-hmm. Beraz, bajo da, hasteko piskat etorkinen ajerari buruzko bi tailek izanen ditugu. Lehena, main inguru bat izanen da. Eta hor, ez dena proiektukoak etorkiko dira, artea sarekoak, eta etorkinekin kolektiboa. Eta main inguru bat izanen da, eta hu aski tailek teorikoa izanen da. Ondotik, Transandanz kompainia etorkiko da, eta Transandanz kompainia da Bruxelako kompainia bat, lan egiten duena etorkinekin preseski. Eta etorkiko dira haiek muntaketatik, beraz gurekin ditugu egun hauetan. Eta hauek lan eginen dute 15 bat etorkinekin, beraz Ipar Euskalegian diren 15 etorkinekin. Eraz, haiek emanen digute tailek bat, baina baita ere bi itzordu bat ditugu buruan atxikitzekoak, zeren eginen duten proiektuan sortuko dituzte bi ikusgarri. Beraz, bi ikusgarri horiek izanen dira ostiralean eta igandean.
Beraz, hor, egun hauetan prestatzen duten ikusgarri bat, nahetorren,
badute, bai,
badute gaitasuna.
Nahi, bai, entzat eta guretzat biziki momentu gozoa da, elgar ezagutza eta esperientzia trukak eta bat.
Mm-hmm, ikain.
Ondotik, feminismoari loturik, hartu da erabakia eraso sexisten inguruko hausnarketari bide emaitea. Eta horretarako EHZ-etako kideek eraso sexistei buruzko tailek teoriko bat eginen daukute. Baina baita ere, etorriko dira Itaia sareko kide batzuk, eta horiek gure ahimanen ere duei buruz mintzatuko dira. Ondotik, eraso baten aintzinean konkretuki nola jokatu izanen da tailek bat, iduritzen zait praktikoagoa izanen dena. Eta azkenik, ejekale horreko kideak ere etorriko dira eraso baten ondotik zein lanketa eramaiten alden aipatzerat. Segituko dut behar da gezazpiarekin, eta gezazpiaren zat beste bi tailek izanen dira. Beraz, umalek emanen dauku tailek teoriko bat, aipatuz gaur egun munduaren antolaketa eta gobernantza eredua gezazpiak nola islatzen duen. Baina baita Artzea López ere etorriko da, eta berak bojoka liburuaren aurkezpen bat eginen digu. Eta azkenik ez da bai da animatu bat ere izanen da, pixka bat denen artean ikusteko ere zein izaiten aldiren bojoka moldeak gezazpide moral.
Bai, tailerra konzeptu hori hortan ulertzen da ez, bai. Proposamenak eta gogoetak denen artean egitea.
Hori da, beraz, hor importante izanen da ere jendea etortzea eta nahikeriarekin parte hartzeko tailerretan. Ondotik beraz besta ereduari buruzko tailerrak izanen dira, eta bi tailer izanen ditugu. Lehena gazte mugimenduko kide batek emanen dauku, eta berak aipatuko digu besta kapitalistak ze ondorio ukaiten aldituen militantziaren esparruan. Eta beste taileja izanen da, eta bo, biziki kontent gira hor irisahiko gaztek parte hartuko baitute. Haiek eskainiko digute improbisak eta tailer bat, eta improbisak eta tailer hortan gaurko pestari buruzko antzezpenak eta eginen dituzte.
Zengetik biziki kontent, improbisak itaren gai horren gaitik edo torriko den taldea gaitik?
Biak. Biak noski. Bo, eta bukatzeko beraz zailegekin, azken gaia ejan dugu antolakuntza eta autogestioa zela. Beraz, hori hiru taile jokanen ditugu ere, lehena gorkatujek emanen digu, eta aipatuko digu zein diren antolakuntzaren ondorio politiko eta praktikoak. Hori izanen da taile teorikoa beraz. Eta ondotik Gasteizeko birjabetza kolektiboko kideak etorriko dira, eta haiek tresna batzuk emanen dauzkigute edo aipatuko digute nola eskuratu auto antolakuntzarako tresnak. Eta azkenik gomitatuko ditugu bi eragile, beraz Iruñegiko gaztetxe koordinadora eta Iparraldeko gaztetxen koordinaketa, eta bi eragile hauek aipatuko digute gaztetxen saretzea gaur egun, ze esperientzia eta zein erronka diren. Ara.
Programa aberatsa ikusten da hor ere mantendu dela, edo berbada indartu ere, EHZ-eta dela festival orokor bat, eta ez bakarrik musika festival bat, baizik eta gogo eta gune garrantzitsu bat, eta hor ustut proposamena bizki aberatsa dela, desberdina. Beste, azken edizioetan hor Lekornen izan zelarik, gune ubel bat izan zen, eraso sexistak eta feminismoa aipatzeko, eta baita ere, piskat babesteko eta sensibilizatzeko gazte guzieri errespetua eta beste. Holako zerbait pentsatua da?
Brigada Ubela gurekin izanen dugu festivalean zer, biztan dena, eta tailer hauek, beraz, gaina gusi bat izaiteak ere, segurazki bide emanen dio ere festivalean den jende horori, aintzinera begira ere tresnak haien ganatzeko, eta olako beste-bestetan eta beste lekuetan ere hori erabiltzeko.
Bikaina, hori, harremanak normalizatuak atxemaiteko toki guztietan, hori liteke helburu polit bat.
Bai, hori bera.
Ara, uste dut itzuli edar bat egin dugula festivalarekin, edo, ez dakit azken gai bat.
Bai, azken gauza batzuk behar ba, erraiteko barin badituzi, hainua.
Bai, justu aipatzeko bi hitzaz, bi erakusketa izanen direla ere ospitalean, lehena Zohoztagi erakusketa beraz eskulturekin, eta beste izanen da Lorentza Beijiren erakusketa. Ara, beraz, Zohat ere urbiltzen alko zirezte, eta eragilen azoka bat izanen da ere igandean 10:00 batetarat.
Bikain, hori, egin diguzu beraz EHZ-etako agenda ere kulturala eta rekrusketak, eta hori da inzuzen ere mankizunaren bukatzeko eginen dugun azken partea, beskat agenda. Eskertzen zeituztegu, iruei mankizunontan parte hartzea gaitik, ara, EHZ-etan, irrizarritik, zuzenean, ongi etorria egin gaituzu eta eskertzen dugu.
Noixe bera.
Are, agenda. Aipatu bezala, asteburu untan, lehen itzordua duguna, nola ez, EHZ-eta festivala, eta hori iraganen dela beraz, ekainaren 28-30 arte, ostiral eta igande artean Irrizarrin, nola ez, eta sare sozialetan, interneten, eta prentzan, irratian, kulturkuan, atxemanen dituzue, zetasun guztiak erreski.
Beste itzordu bat, asteburuntan, Baionako Laluna Negra kontzertu gelan, ostiralean eta larun batean, biegunez segidan beraz gaueko 8:00 talago denetan, Pauline eta Juliet entzungai izanen dituzue.
eta Willis Drummond eta Erritmo ere Senpereko herriko bestetan programatu dituztela larun bat untan, arratzean, eta hori beraz ekainaren 29an.
Eta asteburuntan beti Baionako didamen Balentziagaren mendea erakusketa ikusgai izanen da. Obeiko erraiteko, ekainaren 7tik goiti ikusgai zen eta ala segituko du. Simpleki irailaren 8a arte Getarian sortua Jostun Zizelkari eta arkitektotza tartua Cristobal Balentziagaren goi mailako jantzien ezoiko erakusketa duzie.
Arre, itzorduak horren erakusketei buruz begira da ari dira. Beste erakusketa bat Miarritzeko mediatekan eta hemendik eta usteilaren 27 arte San Juan Baleontziaren inguruan eta hori beraz Baleiziak Euskal Herrian ukan eraginaz iagbetzeko parada eskaintzen du itzordu honek Miarritzeko mediatekan biztan da.
Eta azken itzordu bat, agenda horiekin bukatzeko, Donibane Lohizunen ekainaren 21an hasi da eta segituko du uztailaren 14an Patxilazkarraien Bazterrak erakusketa ikusgai. Ordutegia duzia, astezkenetik igandera atxaldeko 3-7 artean eta larun batean beraz goizeko 10 eta eguerdi terdi artean baita ere atxaldeko 3-7 artean. Usaian ez baldin baditu izaki animatuak argazkitan hartzen ere Patxi Lazkarregiren lanak bitxiki biziz beteak dira. Ona beraz eta jakin ere ostiraluntan beraz 8an 7:30 Odi Barrosok argazkietan oinarritu bertsoak eskainiko dituela.
Ara, hortan bururatzen da Irrizarrin grabatutako emankizun berezi hau eta are udauntako lehen emankizuna errango dugu.
Hori da, ajunt.
Eta espero dugu beraz entzuleri gogoak eman diegula Irrizarrirat hurbiltzeko eta hori EHZ-taren formula berriaz gozatzeko, nola ez?
Hori da, dan ikusten gira denak dudai gabe.
Izan untxa.
Azte
hon bat pasa.
Radio Kultura .eus